Český rozhlas Vltava uvádí povídky klasiků.
Čtyřicátý osmý rok spadl k zemi se spálenými perutěmi jako Ikaros. A spálil si je tak i mnohý osmačtyřicátník, ta svá křídla. Nejdříve smrt prachem a olovem, aneb oprátkou. Pak milost a odsouzení k doživotnímu hrobu. A po několika letém tlení v něm amnestie a živoření do brzké smrti. Hradčany, Olomouc, Munkáč, Tatry mauzolea svobody – v jejichž vlhku nechávali plíce, vlasy, mozek a z nichž si odnášeli toliko zlomená srdce, načež vráceni společnosti lidské jako členové užiteční toliko výstrahou. K těmto skroceným patřil také můj strýc Jan. Doktor Jan Čech, který tuším seděl v Munkáči, ve vězení nechal také svou akademickou hodnost. Nebyl mým krevním strýcem, toliko ujcem, svakem mé matky, ale všeobecně říkalo se mu v celé rozvětvené rodině strýc Jan. A poněvadž, jako v každém malém městě, také v Domažlicích, mimo příbuzenstvo linie vzestupné i sestupné, je také příbuzenstvo přestupné a vůbec přátele křížem krážem byl bezmála polovině města strýcem. Domažlice přispěly vůbec k obětem svobody roku 1848 několika nadšenými juny, ale strýc Jan byl tragickým elementem březnové epopeje, pokud se mého rodiště týkala. K nejlítostnější bídě umořen, trávil poslední léta svého života u svého bratra, kdysi zámožného řemeslníka, koželuha a znamenitého vlastence v Domažlicích. Dostalo se mu zde největší úcty a šetrnosti, jaké se může mučedníkovi dostat. Přečkal poloviční svou smrt, aby viděl, jak umírá svatá zásada, pro kterouž cedil krev. Strýc Jan si uhnal těžkou plicní chorobu v žaláři. Když se vrátil do svého rodiště, šumavský vzduch vzpružil životní síly druhdy železného jeho těla a strýc Jan ožil, ale ne nadlouho. Chorá jeho hruď, jako kdyby si za života jen jednou oddychla a víc nemohla. Zapadla a dýchala jen na polo. Hlava, která neunesla tu a tam probleskující předčasné šediny, sklesla na prsa. Zhroucen sám do sebe, obrátil také všecku svou vnímavost do svého nitra a dožil zbytek svého života po poustevnicku. Dům jeho bratra Václava byl typem starého domažlického domu na náměstí s dřevěným štítem a dvěma nepravidelnými oblouky v loubí, téměř u samé dolejší brány. Byl zádí přistavěn k samotné hradní zdi vnitřního opevnění domažlické župní tvrze a v zadní části domu měl charakteristické mezipatří. V něm se nacházel prostorný, sálu podobný pokoj přes téměř celou šířku domu. Z boku vedly dva schody do komory a z čela tři schody dolů do malého, úzkého pokojíku o dvou malých oknech. Strýc Jan, internován do Domažlic, uzavřel se dobrovolně do tohoto pokojíku. Trávil tady své dny mezi právnickými knihami. Býval výtečný právník a pracoval na velkém díle o českém státním právu, z něhož zbyla po jeho smrti halda nedokončených rukopisů. Pokoji se říkalo slovanský pokojíček. Bylo to na něm i hned vidět. Stěny pokrývaly od stropu až k podlaze kolmé bílo-modro-červené pruhy. Uprostřed nízkého stropu namalovány pod svatováclavskou korunou znaky všech korunních zemí, nezapomínajíc Lužici. V ornamentální obrubě stropu pak se střídaly četné medailony, představující české krále. Znakům nejblíže čestná místa vykázána mistrům Janu Husovi, Jeronýmovi a Milici a pak následovali Havlíček Borovský, Sladkovský, Brauner, Palacký, Rieger, Bělský a jiní. Všichni malovaní na plátně a tyto obrázky byly vlepeny do stropní malby. Tady žil strýc Jan mezi svými knihami. Tady zapřádal se ve své zmatené sny. Tady pokračoval ve svém díle, kterým se druhdy chtěl habilitovat na univerzitě. Odtud ozývaly se jeho kroky, jeho samomluvy, jeho kašel a jeho vzlikot. A odtud jej konečně odnesli do nejužší komůrky, která byla vlastně vysvobozením z vazby v širém vězení pozemském. V rodině strýce Václava, Koželuha, býval jsem jako doma a živě pamatuji se na chvíle strávené v parádním pokoji se slovanským sousedícím. Bývali jsme notní uličníci, ale v této rozsáhlé, vždy chladné a pošmurné místnosti umlkala všecka naše rozpustilost. Chodili jsme tu po špičkách a když se ve večerním šeru počaly v hloubce tlusté zdi dveře slovanského pokojíčku ztrácet, bylo nám až úzko. A jen jsme šeptali. Vyděšená dětská obraznost, rodinnými tradicemi živená, viděla okénkem obrysy vážné, vyhublé postavy a bledou tvář strýce Jana, kterou jsme nikdo ani neznali. Mnohdy jsme utíkávali, já a moji bratranci, držíce se jeden druhého za kabát. Jednou na dušičky, když nás zima vyhnala celé prokřehlé ze hřbitova domů ještě s plnou hrstí svíčíček, a když jsme se u kamen sesedli, vzpomněli jsme si, že jsme dnes za každého z drahých zemřelých voskovičku zapálili. Za dědečka, za babičku, za tatínka, za tetičku, tu a onu. Ale že jedna dušička přece vyšla s prázdnem. Nešťastný strýc Jan. Hned umínili jsme si těžké provinění napravit. Vytratili jsme se, přemohli všechnu hrůzu. Bylo nás pět. A vešli do slovanského pokojíčku, kde z piety k někdejšímu jeho obyvateli bylo vše ponecháno jako za jeho života. V hojnou náhradu zapálili jsme pod psacím stolkem všechny voskovičky, co jsme jich měli. Plní pobožnosti zakoukali jsme se do čmoudících světélek a šeptali otčenášky. Pozorovali jsme, jak druhu v očích hraje řada jiskérek. Červená, bílá, modrá, zdály se na zdi plápolat. Ze stropu na nás pohlížely tvrdé tváře králů. V tom, kde si pod podlahou, to počalo šeptat, sípět a ozvalo se táhlé lkavé hvízdnutí a tak sténavý nářek, že mi mráz kosti projel. Na dlažbu dvora spadla venku taška ze střechy. Někdo vzkřikl, strejček Jan, a už jsme letěli horem pádem pryč. Vyhnala nás meluzína, která si zaplakala za dvířky z komína. Štěstí ještě, že služka spozorovala neobyčejnou zář v slovanském pokojíčku. Stěží tehdy zachránili drahocenný psací stolek, vznícený od svíčiček, průvanem z otevřených dveří. Brzy jsme z takových hloupostí vyrostli. Přišly truchlivé i veselé dny. Po letech patřili jsme v parádním pokoji do tváří tetičky Marie, bolestnou smrtí strhaných. A viděli jsme v brzku potom také voskové líce strýce Václava a ze záplavy rudých vousů svítící zuby jeho mrtvého obličeje. A zas po letech viděl parádní pokoj třikrát bujné svatební veselí. Sličné mé sestřenice vyvdali se do širého světa a starý, druhdy patricijský dům ohluchl, oněměl. Dědic firmy, bratranec Josef, usadil se ve světnici vedle krámu a zápasil tu s posledními dny svého mládenectví i s vesnickými ševci, kupci výborných českých kůží. Z parádního pokoje v mezipatří se stalo skladiště, jen slovanský pokojíček zůstal netknutý. Byly to první prázdniny v mé krátké akademické dráze a poslední mého bratrance Josefa. Mládeneckého života měl až po krk. Stonal tehdáš už naposled a zcela vážně na hospodyni a rukáv na jeho ruku byl už nadobro ušitý. Ačkoliv jsem měl v rodném městě svůj vlastní domov, s náruživou radostí přijal jsem Josefovu nabídku, abych mu pomohl okrašlovat poslední chvíle panické jeho svobody a odstěhoval se k němu. V Domažlicích, myslím, dnes už vyhynulo pověstné družstvo sirotků, ale tehdáž bylo v největším květu a naše divoká domácnost mládenectví na Kahánku byla jeho spolkovou místností. Já, jednatel, byl ze sirotků nejmladší a náš předseda ten, nebudu jim v hrobě hýbat. Jistá věc, že jsme kajícným cvičením čas nemařili a všechnu svoji dobrou pověst děkovali jsme výborným paprikážím vlastnoručně vařeným u krbu. Ty časy bývalo ve světnici vedle krámu nesmírné vlhko. Nosívala nám je žena tovaryše Josefa v soutkách v putně, aby se zabránilo lidskému pohoršení. Chudák nejednou si říkala, že je z háku vytržená. Ovšem nádobí Domažlického pivovaru bylo všecko dubové, i čtvrtňata. Zkrátka, nikdy jsme nebyli smutní a o příčinu k veselí nebyla nouze. Jednou od půl dne přišla řeč na střelbu. Předseda spolku byl vášnivý lovec a výborný střelec a tuzerát se sázel. Mluvilo se o touších a dukátech vystřelených z ruky, o sirkách rozžehnutých letící kulí. A než jsme se nadáli, slovo dalo slovo a sázka byla uzavřena. Sázel se předseda proti mně, že nevystřelím na malované hlavě oči, jak jsem odvážně tvrdil, na 30 kroků. Předseda se sázel o 2 punty. Revolver hrubého jezdeckého kalibru byl hned po ruce. Úhlopříčna bývalého parádního pokoje měřila na vlas 30 kroků a hlava s notnýma očima, jako kdybych je ještě dnes viděl, namalovala se na prkno tuze lehce. 1, 2, 3. Pif, paf. A v očích načmárané figury utkvělo po kulatém otvoru. Nevím ani, jak se to stalo. Předtím jsem v ruce střelné zbraně ani neměl. To však neměnilo na výsledku nic a Koptíková, tak se tušíme jmenovala ta žena, šla dvakrát sputnou. Dopadlo to tak, že by sirotkům spíš prospělo, kdyby je Koptíková roznesla po městě putnou. Snad by to byla tak svědomitě učinila, jako druhého rána hubou. Mně a Josefovi bylo nejsnáze, my byli doma. A v takových okamžicích, říkali jsme tomu v hantýrce sirotků trouble, mívali jsme nejraději tmu. Trouble, to bývala zlá věc. Někdy jsme také plakávali. Té noci jsme se však notně pohádali. Josefovi bylo líto dubové desky, byla to polovina kráječského stolu. A ať jsem mu vysvětloval, jak chtěl, že se dá prkno spravit 2 kolíky, nevěřil. A ke všemu počali ho hnízt jiné 2 otvory, ve zdi. Věc byla sama sebou malicherná, my jsme se jí ale drželi oba s tvrdošíností, jakou dodává chvalně známý domažlický ležák. Pepík trval na tom, že bude muset zítra zavolat zedníka. A já tvrdil, že kule, k tomu z revolveru, která prorazí dubovou desku, nemůže už mítit tolik prudkosti, aby vnikla do kamenné zdi, a že oba projektily zítra za prknem najdeme. Tak já tě přesvědčím, Pepíku, hned. A já tě zhora přinesu, povídám. Ale hned v té chvíli zaúpěl jsem bolestí. Vrazil jsem koleny do zdi. Vstával jsem totiž z postele opačnou stranou. V nachmelení vlezl Josef do mého a já do jeho lůžka. Konečně jsem rozsvítil lampu. Byl bych si sice rád znova lehl, ale uštěpačné poznámky Josefovi mě hnaly nahoru. Dostal jsem se tam nejspíš zázrakem, protože kdyby se mě někdo byl tehdy zeptal, která noha je pravá a která levá, sotva bych mu řekl pravdu. Lampa vrhala světlo sotva doprostřed pokoje, ale z protilehlého kouta na mě valila ohromné oči tvář, pitvorně uhlem namalovaná. Ke všem kozlům, ta příšera prostřelenýma očima dokonce koulí. Jdu blíž. Toto. Hlava se chechtá s tlamou až po uši rozjívenou. Srdce ve mně bušilo a krev se hnala do hlavy silou vodotrysku. Balancuji lampu v ruce a chci k prknu přikročit. Ale kde? Potvora se rozběhne půlkruhem nalevo, jako kdyby mi chtěla bokem uklouznout. Já zapotácím se vlevo a prkno tančí mi vpravo před očima. Konečně vidím prkna a pitvory dvě, jak se hezky opačně ze sebe rozestupují. To bylo přes příliš. Ohoj, krotím sám sebe schovývavě. Postavil jsem lampu na stůl a jel jsem se prkno lapat oběma rukama. Konečně chňap, měl jsem je a dosti svižně obrátil ke zdi. Ale teď koule, to půjde hůř. V koutě byla u podlahy tma úplná. Lampa nedohlédla. S velkými obtížemi se mi zvedl ze stolu. Cvakala přitom dost povážlivě, ale svítil jsem si. Vítězství mé bylo úplné. Nikoli dvě, ale nejméně 1000 kulí hromadilo se tu na zemi. Kulí jako máku. Schýbám se. Patrně to bylo příliš náhlé a zrovna když levicí po zemi lovím, zablikotalo to v lampě a plamen ulít cylindrem ven. Byl jsem ve tmě. A přece ne. Zatímco se lokty po zemi pracně šplhám vzhůru, zdá se mi, jako bych své vlastní zřítelnice viděl mnohonásobně zvětšené a rudým světlem ve tmě nakreslené. Rozpěněné mámení krve. Náhle zaslechnu jakoby jemné plácnutí do vody. Ne. Jako šeptnutí nesmírných úst. Jako když se zavřou dveře, při nichž cvakne klika starobylého zřízení do háčku, několika desetiletími vyběhaného a okénko přitom drnkne. Ano, byly to dveře slovanského pokojíčku. Do nejdelší smrti nezapomenu na ty okamžiky, jak za sebou následovaly a na jejich zjevy. Nejdříve viděl jsem, že rozsáhlý pokoj jest zřetelně osvětlen světlem zcela jiného zdroje než z mé zhaslé lampy. Dále viděl jsem přes strop a protější stěnu rozvleklý stín příček stojanu, na který věšely se vydělané koziny. Ten stín se třikrát zmenšil, tak jak šlo vzhůru světlo nesené po třech stupních ze slovanského do velkého pokoje. A pak mrazem stuhly ve mně všechny klouby. A každý vlas, jako by se mi chtěl do lebky kořínkem zavrtat. Byl to pocit až bolestný. Za hromadou kůží narovnaných na pultu se vynořil obrys hlavy. Černá silueta, jejíž kontura byla obkreslená žhavou linií, jako hlava jdoucí ze tmy a držící světlo těsně za hlavou. Několik pramenů vyprahlých vlasů obestíralo holé temeno lebky. Ještě dnes bych dovedl každý vlas nakreslit. Nevýslovně zvolna otáčel se profil hlavy směrem, křížícím mou cestu z kouta ke dveřím, kterými jsem přišel. A potom jsem mu pohlédl přímo do tváře a spatřil celou jeho postavu. Oči hluboko pod čelem skryté, víčka obtěžkána spíš únavou než útrapou, kostnatý nos znatelný jen světlem, položeným na tenký jeho obrys. A pak vous, plný, ryšavý, nesmírný vous k prsům naplocho přimknutý. Svítily z něho bělostné zuby, obnažené ochablým dolním rtem. Byla to maska mučedníka. Pravice držela olejovou lampu se známým typickým regulačním šroubkem a ventilkem, která po mnohá léta stála v pavučinách na psacím stolku ve slovanském pokoji. Pod levou paží držel foliant, největší z knih ve slovanském pokoji, složených mezi spisy Herlošovými, Markovými, Tylovými, Mikovcovými a jinými, s rozplizlým v kůži frakturovým nápisem. Fernojerte, Landesordnung des Königreiches Böhmen. Aby mi ani jedna podrobnost neušla, viděl jsem i dřevěné knoflíčky havlíčkovské čamary, bylající se z rozedřeného tkaniva. Když procházel kolem mne, padlo světlo přímo na jeho oční víčka. Vypouklé zřítelnice převrátily se pod přimknutými víčky tak, že bylo zřejmě vidět ten jejich pohyb. Pak odvrátil se ode mne a světlo jeho lampy se ukrylo za rozsedlými širokými lopatkami vysoké zkroucené postavy. Znova objevily se prameny suchých vlasů, řídce obestírající holou lebku. Šel zvolna. Jeden krok zdlouhavější než druhý. Přes celý pokoj, až se odstl u dvou schůdků vedoucích do komory. S velikým namáháním vstoupil po nich, otevřel dveře pronikavě vrzající a v tom okamžiku, jak do nich vešel, v lampě mojí ozval se týž blekotavý šumot, s jakým před chvílí zhasla. A na knot posadil se plamen před několika okamžiky uprchlý a lampa svítila jako dříve. Hrůzou nemohl jsem dostat nohy od sebe. Ale když jsem konečně nabil dechu, rozběhl jsem se takovým úprkem, že mě schody ani nestačily. Po těžké opilosti, s jakou jsem šel nahoru, nebylo ani stopy. Dole ležel bratranec Josef Naznak s otevřenými ústy a z hrdla dral se mocný chrapot zdravého spánku. No, ovšem nevěřím v žádné zjevení a žádné přízraky. I dovedu si vysvětlit halucinaci podporovanou neobyčejným vzrušením. Přitom, jak jsem se sehnul, uvedl průvan otevřením dvou protilehlých dveří na okamžik plamen lampy mojí do plápolu. A v mém mozku, návalem krve od schýbnutí přeplněném, za ten okamžik, než lampa zas prosvitla, mohl se udát celý ten příšerný výjev. V témž okamžiku mohly se vybavit i všechny vzpomínky a tradice a vnitřní režisér logického postupu prostoru a času, který bdí nad každou fantazií, uspořádal patrně výjev tak, jak se mi zjevil. Bylo to tedy jen domnělé osobní setkání s nebohým strýcem Janem. Ale jednou přece došlo ke skutečnému, aspoň částečně osobnímu setkání s ním. Když jsme pochovávali jeho bratra Františka z hořejšího předměstí, známého to v městě severoamerického republikána, den před pohřbem našel jsem u hrobu v šátku srovnány kosti, které zbyly z Jana, před 20 lety zde pohřbeného. Nedalo mi, abych si nezahrál na Hamleta. Myšlenky, které prošly mojí hlavou nad lebkou tohoto mučedníka svobody, nechám si pro sebe. Ale pamatuji se, že lebka měla všechny zuby, nevyjímajíc ani poslední stoličky, bělostné jako ze slonoviny. A její temeno obestíraly řídké dlouhé vlasy v pramenech hrobním vlhkem slepených.
Povídky klasiků. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.